Majmunat e Drovarit. Një drovar lodhej duke prerë trungjet e drurve të vjetër. Kur ai largohej, majmunët i rregullisin trungjet e stivosur. Drovarit i duhej t'i ngrinte edhe një herë nga e para. Një ditë drovari kishte lënë në një trung të madh pykën që ndihmonte për të qarë. Majmunët kërkonin ta shkulin pykën që ta rregullisin trungun. Një nga majmunët që kishte futur këmbën në të qarën e trungut e nxori pykën, por trungu i mbërtheu këmbën. Ashtu mbeti gjithsa erdhi drovari. Që nga ajo ditë, majmunët nuk luanin më me trungjet e nuk talleshin me djersin e drovarit.